эфирде түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр менен ардактуу армандар. Азаттык 8 майдагы түшкү уктуруусун түздөп өтө баштайт алдыдагы жарым саатта. Евробириндиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өлкөдөгү 30 000 ашык паспорт мыйзамсыз берилди деген маалыматка тынчсызданды.
Мыйзамсыз берилген паспорттор боюнча мамлекеттик органдар бири-бирин айыптап, жоопкерчиликти бири-бирине түртүп жаткан кезде эл аралык уюмдар бул кырдаалга камтама улаштады.
WhatsApp колдонуучуларына келген шектүү билдирүүлөр боюнча бүгүн күч органдары маалымат жыйынын өткөрүштү. Жаш эстрада ырчысы Адлет Азимов эл аралык фестивалдан жеңиш менен кайтты. Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка кабарларды жана Бишкекте өтүүчү маданий иш-чаралар тууралуу каласыздар. Андыктан алдыда жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 8 май, күнгө жума, Азаттыктын түшкү уктуруусун түзүп өтө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң убол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышыңыздар. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздар. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган аскердик парад Бишкекте эртең 9 майда 10 ала туу аянтында башталат. Парадды өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын башчысы Асанбек Алымкожоев кабыл алаарын бүгүн президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Себеби жогорку башкы кол башчы президент Алмазбек Атамбаев бул күнү Москвадагы парадка катышат. Бишкектеги парадка аскердик бөлүктөрдүн жоокерлери чыгып, аскердик техника көрсөтүлүп, аба шоусу уюштурулат. Бүгүн баскынчылыктын жүзү өзгөрдү. Тынчтык менен эркиндикке коркунучтар азыр да бар. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Ричард Майлз бүгүн жеңиш күнүнө карата тараткан билдирүүдө айтылат. Ричард Майлз кыргызстандыктарды Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдигине карап түзөлүүгө, өз коңшуларынын чек арасын күчтөп өзгөртүүнү, пикири келишпеген адамдарды кырып жок кылууну каалагандарга каршы турууга чакырды. Белгилүү болгондой, АКШ жана Европа мамлекеттери Кырымды аннексиялап алган жана Украинанын чыгышында жикчилерди колдоп жаткан Орусияны айыптап келет. Сирияга жашыруун кетип жаткандар арасында экстремисттик идея үчүн өз жанын аябагандар да бар экени өкүнүчтүү деп айтылат бүгүн Кыргызстандын ички иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Кечээ министрлик Кыргызстандын түштүк аймагында экстремизмди алдын алуу максатында атайын ыкчам издөө иштерин жүргүзүп, Баткендин Кызыл Кыя шаарынан Сирияга 14 киши жөнөтүлгөнүн аныктады. Алардын арасында 3 аял жана 2 үй бүлө бар. Ага чейин Сирияга Ош шаарынан Москва аркылуу жөнөп бараткан 3 аял кармалган. Алардын 2 өзү менен кошо 6 баласын алып кетүүгө аракет кылган. Адамдарды алдап согушка жөнөтүп жүргөн киши кармалган. Алып ал аркылуу өзүнчө топ аныкталган учурда бул ишти күч органдары териштирип жатат. Соңку кездери согушчу жаткан Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Алардын айрымдары ал жака алданып барып калганын, жөнөтүп жаткандар убада кылгандай шарт жок экенин, түрдүү кордукка кабылып жатканын интернет аркылуу билдирип келет. Башка темалардан, Манас банкы боюнча кыргыз тарап Париждеги сотко берген апелляциялык арызды кароо мөөнөтү соңуна чыгып баратат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчиси Тимур Шамбетов билдирди. Анын айтымында, арыз өткөн жылдын ноябрь айында берилген, кароо мөөнөтү 6 ай.
Жанакы 16,5 миллион долларды өндүрүлгөн Париждеги арбитраждык соттун чечимин туура деп тапса, анда биз аргасызбыз, айла жок төлөш керек болуп калат да. Эгерде башка жагына чыгарса, анда көрөбүз да.
Бул тер 24 октябрда Париждеги арбитраж латвиялык ишкер, мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү саналган Валерий Белоконьдун арызынын негизинде кыргыз өкмөтүн 16,5 миллион доллар доого чыккан. Белоконь 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин кыргыз бийлиги Бишкектеги Манас банкты мыйзамсыз тартып алып, менчик укугумду бузду деп даттанган болчу. Эл аралык жаңылыктардан, АКШ Сенаты Иран менен түзгөн келишим боюнча мыйзамды жактырды. Эми бул мыйзам Өкүлдөр палатасынын кароосуна жиберилет. Ага ылайык, Ирандын өзөктүк программасын чектөө боюнча жетилген келишимдин күчүнө киришиши 30 күнгө чейин жылдырылып турат. Бул аралыкта Конгресс эл аралык келишимди кабыл алуу же жокко чыгаруу боюнча добуш бере алат. Аталган мыйзамды расмий Тегеран кескин сынга алып, дүйнөнүн 6 державасы менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөргө АКШнын мыйзамчылары катышпасын белгиледи. Британиядагы парламенттик шайлоодо консерваторлор алдыда келе жатат. Экзит полдун жыйынтыктарына караганда парламент шайлоодо премьер-министр Дэвид Кэмерон башында турган консерваторлор жеңип чыгышы мүмкүн. Жеңиш аларга палатадагы 650 орундун 350-сүн камсыздайт. Бишкектин Жал кичи районундагы 9 кабат үйлөрдүн биринин тургундарынын лифт маселеси чечилди. Мэриядан бүгүн кабарлашкандай, номер 5-үйдө жаңы лифт пайдаланууга берилди. Аны сатып алып орнотууга шаардык бюджеттен 1,5 миллион сомдой акча бөлүндү. Үйдүн лифти 2013 жылы өрт кырсыгынан кийин жарактан чыгып калган. Ошондон бери 40% пенсия курагындагы тургундар жөө көтөрүлүп түшүүгө мажбур болуп келген. Бишкек үчүн лифт маселеси өзгөчө көйгөй. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө Бишкектеги көп кабат имараттарда жалпысынан 2362 лифт лифт бар, алардын 1800 Бишкек лифт тейлейт, наушыл Бишкек лифт тейлеген лифтердин 70% эскилиги жеткенин, аларды алмаштырууга каражат жок экенин азаттыкка аталган мекеменин өкүлү Жамиля Сарымсакова билдирген болчу. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун кезектеги жазгы көргөзмөсү ачылууда. Экспозиция Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде өтөт. Уюштуруучулардын айтымында 15ке жакын автордун мыкты эмгектери коюлат. Ал чыгармалардын дээрлик баары улуттук сүрөт өнөрүнүн алтын фондуна кирген. Айкерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберлерин көрө аласыздар. Аалам жаңылыктары сиздин алканда. Эми сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип эле Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 8 майга карата улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 59 сом 38 тиен, 1 евро 66 сом 68 тиен, 1 рубль 1 сом 18 тиен, ал эми казак теңгеси 31 тиен. Ободо Азаттык уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Ал арада Москванын шаардык арбитражы Куттуу Сайкини боюнча кыргыз өкмөтүнүн доо арызын канааттандырды. Анда өкмөт Стенс Энерджи компаниясынын арызы боюнча Москвадагы соода экономикалык палатанын алдындагы арбитраждын чечимин жокко чыгарууну өтүнгөн. Бул соттук жараяндын Кыргызстандын үчүн мааниси канчалык? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Эрим, чындыгында эле Москванын шаардык арбитражы Куттуу Сайкини боюнча кыргыз өкмөтүнүн доо арызын канааттандыргандыгы өткөн айдын аягында белгилүү болгон. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунан дагы тастыкташты. Аталган өкүлчүлүктүн жетекчиси Тимур Шамбетовдун айтымына караганда, кыргыз өкмөтү Москвадагы соода экономикалык палатанын алдындагы арбитраждын чечимин жокко чыгарууну өтүнгөн. Буга чейин аталган арбитраж кыргыз өкмөттүн 118 миллион доллар доого чыгуу боюнча чечим чыгарган эле. Ал чечим негизинде Канаданын Онтарио соту Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын ушу Сентере Голд компаниясындагы 60% акциясын камак алган эле. Сиз айтып өткөндөй, Кыргызстан үчүн мааниси дал ушул жерде болуп жатат. Эге эми Москвадагы соода экономикалык палатанын алдындагы арбитраждын соту жокко чыккан соң, Онтарио сотудагы кумтөрдүн ушу камак алган акцияларын камак алуу боюнча чечимин жокко чыгарышы керек болот экен. Бул тууралуу Тимур Шамбетов Азаттыкка сүйлөп жатып, эгерде аталган арбитраждын чечими боюнча Станция Энерджи 30 күндүн ичинде арыз жолдобосо, кыргыз тарап Онтарио сотуна доо арыз менен кайрыла тургандыгын мындайча билдирди.
Буйруса ошо 30 күндүк мөөнөт бар биздин оппоненттерде. Алар эгерде ошо арбитраждык Москванын арбитраждык соттун чечимин жокко чыгаруу максатында апелляциялык жалобаны берсе, эгерде жогорку турган инстанцияга, анда мөөнөт кичине уздарат. Бирок биз ойлойбуз, ошондой тилектер бар, ошондой үмүт бар, ошо биздин чечим күчүндө кала турган. Эгерде күчүндө кала турган болсо, биз Канаданын Онтарио сотуна кайрылабыз. Ошо биздин камакка алынган акцияларды бошотуу максатында.
Шамбетов билдиргендей, бул күнгө чейин ошо Кыргызстан эл аралык соттошууларда 12 иш боюнча иш бар болгон экен. Алардын ичинен 2 иш буга чейин Азия Универсал Банк боюнча Кыргызстандын пайдасына чечилиптир. Мына кечээ 6 майда дагы ушу Москва арбитраждык соту Бишкек эркин экономикалык аймагы боюнча Корей жараны Ли Джон Бектин арызы боюнча дагы ишти карап, бул соттагы кыргыз тараптын пайдасына чечилгендигин, анан эми ушул FS Development Корпорейшн ишканасына 22.5 миллион доллар төлөп берүү боюнча дагы чечимден кыргыз тарап, кыргыз өкмөтү убактылуу мындай кутулгандыгын билдирүүдө. Эми бул дагы 30 күндүн ичинде чечим күчүнө кирет. Эгерде Корей жараны бул боюнча кайрылбаса, кыргыз тарап аталган 22.5 миллион долларды долларлык доодон кутулат деп билдирүүдө. Негизинен Буга чейин айтылгандай, Кыргызстан бир нече соттук, эл аралык соттук доолордон утулган болчу. Анын жалпы көлөмү 1 миллиард долларга чейин жетип калгандыгын дагы белгилүү болгон эле, бирок кыргыз өкмөтүнүн доо арыз менен кайрылуусу негизинде четинен бул маселелер чечиле баштады деп өкмөт өкүлдөрү ишендирүүгө аракет кылып атат. Ошентсе дагы айрым байкоочулар бул чечимди Орусия соттору кабыл алып жаткандыгын, анын юридикалык күчү башка эл аралык сотторго барганда кандай болот деген өздөрүнүн күмөн оюн айтып жатат. Бул тууралуу кененирээк биз кечки программабызда айтып бермекчибиз.
Рахмат, студияда Бакыт Асанов болду. Анын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки бирлеринен уга аласыздар. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев кеше кечинде иш сапар менен Москва шаарына учуп келген. Сапар алкагында мамлекет башчынын жолугушуулары туурасында билүү үчүн Москвадагы кабарчыбыз Азат Такырбашова менен түз ободо телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Азат, саламатсызбы?
Алмазбек Атамбаев Москвага кечеге учуп келген. Мамлекет башчы кече күнү Москва облусунун Волоколамск шаарында Советтер Союзунун баатыры кыргызстандык Дүйшөнкул Шопоковдун эстелигинин расмий ачылышына катышты. Бүгүн болсо Евразия экономикалык кеңешине жыйына катышат деп күтүп жатабыз азыр. 9 майда болсо президент Улуу Атан мекендик согуштун жеңишинин 70 жылдыгына арналган иш чараларга жана ошондой эле Кызыл Аянттагы жеңиш парадына катышат. Учурда бул парадка 27 өлкө башчылары келет деп айтылууда. АКШ, Франция, Улуу Британия, Германия, Украина жана башка бир катар мамлекеттердин башчылары болсо бул парадка катышуудан баш тартышкан.
Түшүнүктүү, сиз жогоруда ушул Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны туурасында айтып өтпөдүңүзбү? Ушул тапта жыйын башталдыбы?
Жок, азыр 2-3 саат башталат деп күтүп турабыз бул жакта. Бул жерде КМШ мамлекеттеринин бейформал жолугушуусу да болот да.
Рахмат, Лаза Такырбашова менен түз байланышта болдук. Ал Азаттыктын кечки уктуруусунда жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны туурасында толугураак баяндап бермекчи. Сиздер Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Кезекти баяндар бөлүгүнө берели. Эки күндөн бери айрым WhatsApp колдонуучуларга белгисиз бирөөдөн 7-8-9 май күндөрү Кыргызстанда согуш башталып кетиши мүмкүн. Эл көп чогулган жерлерге концерттерге барбагыла деген үгүттө кыргызча кат келген. Кээ бирлер каттын сүрөтүн тартып интернетке коюшкан. Бүгүн Ошто бул боюнча күч органдары маалымат жыйын өткөрүштү. Бул темада аймактык кабарчыбыз Эрнис Урматов макала даярдап жаткан эле, азыр ал менен телефон аркылуу түз байланышта чыгабыз. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жыйында укук коргоо органдары деги эле ушул кандай расмий билдирүү беришти?
Ички иштер министрлигинин 10-бөлүмүнүн аймактык башкармалыктары атайын ушул маалымат жыйынын өткөрүшүп, буга чейинки жанагы эл арасында таркап жаткан улаашуу агайындардын баардыгын жокко чыгарды. Алар бунун баардыгы баягы деструктивдүү күчтөр тарабынан же болбосо атайын бир мындай тополоң чыгаргысы келген бир кайсы бир кызыктар тараптардын тарабынан таркатылып аткан бир мындай уша кайын же болбосо атайын жасалып жаткан провокация экен деген белгилешти. Негизи эл арасында көп мезгилде мына акыркы 8-9-10 май күндөрү Ош жана Жалал абад аймактарында бир тополоң чыгат же болбосо этностор аралык кагылыш башталышы мүмкүн деген сыяктуу уша кайында тарталган мунайынан натургай мына шаарда окуган студенттер дагы сессиясын эртерээк өткөрүп мына экзамендерин зачеттерин эртерээк бүткөрүп айылга кетип аткан окуучулар студенттер дагы бар экен. Мындан сырткары деле кээ бир ушу шаардыктар базарда иштегендер башкалар мындай сезилэрлик эле бир кооптонуп калгандыгы байкалып турат. Маселен өзүбүзгө деле журналисттерге катары деле чалып алып алган да эмне болуп атат, эмне бар, эмне жок, мына демократиянын 5 жылдыгынын алдында бир кайсы бир окуялар болуп кетиши мүмкүнбү деген сыяктуу сөздөр болуп келатат. Бирок ушунун баардыгын да милиция четке кагып атат. Бул эч кандай баа далилденген эмес. Күч органдары бүт баардык кызалы көзөмөлгө алып тургандыгын, андан сырткары мына эл ичинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп аткандыгынын баардыгы жалган кеп экендигин ортого салып атышат.
Ошол эле учурда жыйында балким кайсыл жарандан мындай каттар жиберилгени туурасында айтылган жокпу?
Алар эми азыр ушул уша кайындарды таркаган 2-3 кишини кармагандыгын айтып атат. Эми аларды кармаганда эми ал негизги булак эмес экен. Маселен жөнөкөй эле бир аял ойноп отуруп эле ушундай ушак таркатып койгон деген сыяктуудай билдирген экен. Мындан сырткары мисалга дагы бир 2-3 кишини кармаганда алар бирөөдөн уккандыгын, башка бирөөлөрдөн уккандыгын, анан ошодон угуп гана башка бирөөлөргө айтып аткандыгын айтышкан. Эми мындай учуу жок да, баягы бирөөнүн барса экинчиси мен мындан уккам, тигинен уккам деп кете береткен. Ушул жерден азыр милиция мисалга бул ушул ушак айыңдарды тарпатууга кайсы бир адамды мындайт күнөөлүү деп так конкреттүү кишини кармаш эле экен.
Түшүнүктүү. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Анын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки саат 6:00 уктурууларында тыңдаңыздар. Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өлкөдөгү 30 000 ашык паспорт мыйзамсыз берилди деген маалыматты тынчсызданды. Биримдик дүйнөдөгү саясий кырдаал оор болуп турган шартта мындай маалыматты өлкө коопсуздугуна шек келтириши мүмкүн деп камтама болду. Кыргызстандагы 30 000 паспорт мыйзамсыз берилген деп ички иштер министри Мелис Турганбаев айтып чыккан. Аталган министрлик издөөдө жүргөн жана соттолгон жарандардын массалык түрдө жаңы паспорт алганын жарыялаган эле. Бул үчүн ИИМ мамлекеттик каттоо кызматын жана социалдык фондду айыптап, мыйзамсыз жолдор түзүлгөнүн билдирүүдө. Бирок аталган органдар министрликтин маалыматын жокко чыгарып жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн мыйзамсыз паспорттор боюнча камтамачылыгы мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайекованын аталган уюмдун өкүлдөрү менен жолугушуусунда айтылды. Жолугушууга катышкан Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Кат эл аралык кырдаал жана терроризм, экстремизм коркунучтарына байланыштуу бул билдирүүгө Европа биримдик чоң маани бере тургандыгын айткан. Кыргызстанда мыйзамсыз берилген паспорттордун саны 30 000 жеткенин ички иштер министри Мелис Турганбаев 21 апрель элде парламентте билдирген эле. Министр паспортту оңго солго берүүгө биринчи кезекте мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд күнөөлүү экенин, жыл башынан бери мыйзамсыз паспортторго байланышкан 6 000 учур аныкталып, кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Шаршембиде болсо министрлик издөөдө жүргөн жана соттолгон жарандардын массалык түрдө жаңы паспорт алгандыгын да жарыялады. Министрликтин тизмесиндеги кылмышка шектелген 61 адам өзүнүн аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт алышкан. Бул атайын иликтөөнүн жыйынтыгында белгилүү болгонун ички иштер министрлигинин маалыматкачысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди.
Көчөкү биз берген данныйлардын көпчүлүгү кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамдарды өздөрүнүн тизмесин жашырганда анан издөөдө жүргөндөр. Фамилиясын, атын, атасынын атына чейин өзгөртүп жиберген. Негизинен күнөөкөр кадам кызматтар катары ошо паспорт берүү системасынын сот фондунун кызматкерлери сөзсүз түрдө кечиришет. Алардын байланышы жок, алардын көмөгү жок. Бир да паспорт жасалбайт, эч ким ала албайт.
Мындан улам ички иштер министрлиги аталган органдарды мындай иштерге көзөмөлдү күчөтүүгө чакырууда. Анткени менен мамлекеттик каттоо кызматы менен социалдык фонд ички иштер министрлиги тараткан маалыматты четке кагууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын департамент жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиевдин билдиришинче, министрликтин маалыматы боюнча атайын иликтөө жүргүзүлүп, ал маалымат туура эмес экендиги белгилүү болду.
Кечеги алардын жарыясынан кийин текшерип көрдүк. Көрсө алардын дээрлик баардыгы ошол паспортторун алгандан кийин 6 айдан кийин розыск жарыяланып атат. Анан розыск жарыяланып атканга чейин 6 ай мурун алып кетсе, ал жерде биздин кызматтын кандай күнөөсү бар болушу мүмкүн. Мурун соттолгон кишилер паспорт алып алыптыр дейт. Мурун соттолгон кишилерге биз паспорт берүүгө милдеттүүбүз. А кайсы мыйзамда жазылуу экен? Мурун соттолгон кишилер паспорт албаш керек деген мыйзам жок да бизде.
Ошентип мыйзамсыз берилген паспорттор боюнча мамлекеттик органдар бири бирин айыптап, жоопкерчиликти бири бирине түртүп жаткан кезде эл аралык уюмдар бул кырдаалга камтама боло баштады. Негизи эле Кыргызстандын паспорту мыйзамсыз берилгени боюнча буга чейинда бир нече чуу чыккан. Кыргыз паспортун бозгундагы казак оппозиционери Мухтар Аблязов, кылмыш дүйнөсүнүн лөгү делген грузиялык Роман Барбакидзе жана Түркияда киши колдо болгон тажик оппозиционери Умарали Кубатов алып жүргөндүгү маалымдалган. Ошондуктан бул маселеге тезинен көңүл бурулуп, тиешелүү чаралар көрүлбөсө улуттук коопсуздукка шек келтириши мүмкүн, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев.
Кыргызстандын эле коомчулугу үчүн эмес, Орто Азиянын коомчулугу үчүн эмес, дүйнөлүк коомчулук үчүн коркунучтуу жагы радикализм, терроризмге тийиштүү адамдар бизден ушундай изин жашырыш үчүн паспорт алып коюшу мүмкүн да. Алар параны көбүрөөк берет да.
Ошол учурда айрымдар жаза алма паспортко байланыштуу чууну ички иштер министрлиги менен мамлекеттик каттоо кызматынын ортосундагы атаандаштык катары кабыл алышууда. Буга чейин паспортту ички иштер министрлиги өлүп келсе, кийин каттоо кызматына өткөн. Ошондуктан аталган кызмат ички иштер министрлиги паспорт маселесин чуу чыгарып, анын аркасында бул укукту өзүнө кайтарып алгысы келип жатат деп билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 1:20 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун айта кетейин. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган аскердик парад Бишкекте эртең 9 майда саат 10 Алатау аянтында башталат. Сирияга жашыруун кетип жаткандар арасында экстремисттик идея үчүн өз жанын аябагандар да бар экени өкүнүчтүү, деп айтылат бүгүнкү Кыргызстандын Ички иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Манас банкы боюнча кыргыз тарап Париждеги сотко берген апелляциялык арызды кароо мөөнөтү соңуна чыгып баратат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчиси Тимур Шамбетов билдирди. Британиядагы парламенттик шайлоодо консерваторлор алдыда келатат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун кезектеги жазгы көргөзмөсү ачылууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык кежи. Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми кезекти эл арал баянга берсек, Иран бийликтери жүк ташуучу Мерс Тигрис кемесин жана экипажын бошотту. Маршал аралдарынын туусу астында жүргөн кеме апрелдин аяк ченинде Ормуз кысыгында сүзүп баратканда камакка алынган. Аны камакка алууга ирандык жеке менчик фирмага Даниянын Мерс компаниясы 10 жылдан бери төлөбөй жүргөн карызы негиз болгон. Мерс жүк салынган контейнерлерди ташуучу дүйнөдөгү эң чоң компания деп саналат. Жүк таратуучу кемеге тиешелүү чатак Йемендеги иш ара согушка байланыштуу Иран жана Саудия падышачылыгын тиреши курчуп турган тушта болду. Амирбек Азамулу айтып берет.
Жүк тартуучу Маэриск Тигрис кемесин Ирандын деңиз чек арачыларынын патрулдук кайыктары 28 апрелде Ормуз кысыгында абага эскертүүчү ок атып жатып бараткан багытынан кайтарган. Андан 4 күн мурда Ирандын аскердик кемелери АКШнын желеги астындагы Маэриск Кингстон кемеси кысыктан өткөнчө көлөкөдө ээрчип жүргөн. Ушул окуялардан улам Вашингтон абалды көзөмөлдү. Америкалык соода кемелерини күзөтүү үчүн стратегиялык деңиз жолуна аскердик кемелерин жиберген. Бул жөнүндө АКШ департаментинин өкүлү Джефф Ратке 28 апрелде Вашингтондо жарыя кылган.
Биздин деңиз күчтөрүбүз Маэриск Тигрис кемеси менен болгон жагдайга көз салып турат. Биз кеме компаниясынын өкүлдөрү менен байланышта турабыз жана мониторинг жүргүзүүдөбүз. Кемеде америкалык жарандар барбы деген суроо туулганын, бирок кемелерди тейлөөчү операторлордон келген маалымат Америка букарлары кемеде жок деп айтылгандыгын баса белгилегибиз келет. Биз бул маалыматты тактап жатабыз.
Даниянын Маэриск компаниясына таандык береги кеме ошондон бери Ирандын Бендер-Бахонар портунда кармалып турган. Маэриск компаниясы мурда маалымдаганга караганда ирандык фирмага 2005 жылы жеткирбей калган 10 контейнер жүгү үчүн Иран соту быйыл февралда чыгарган өкүмгө ылайык $163,000 төлөп берген. Бирок ирандык фирма бул акчага канаат кылбай апелляциялык сотко кайрылат. Апелляциялык сот даниялык компанияны $3.6 млн айыппул төлөөгө милдеттендирет. Бул тууралуу Маэриск компаниясы кемеси камакка алынгандан кийин гана билет. 29 апрелде Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Нью-Йоркто Жаңы Америка фондунда сүйлөп, бул таза юридикалык маселе экенин жана соттук териштирүүлөр аяктаар замат Маэриск кемеси бошотулат деген.
That's a legal case.
Бул юридикалык иш болгондуктан юридикалык жараян сакталыш керек. Бул коопсуздукка жана саясатка тийиштүү иш эмес. 6 май күнү Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү менчик компаниялардын Маэриск кемесине байланыштуу талашы жөндөлгөнгө жакын калганын билдирген эле. Андан бир күн мурда АКШнын деңиз күчтөрүнүн кемелери Ормуз кысыгында америкалык соода кемелерин коштоону токтоткон. Маэриск кемеси даниялык компанияга караганы менен Маршал аралдарында катталгандыктан Маршал аралдарынын желеги астында жүрөт. Кеме чатагы Йемендеги жарандык согуштан улам региондогу саясий атаандаштар Иран жана Сауд Арабиясынын мамилеси курчуп турган кезге дал келди. Иран 2011 жылы ядролук программасына байланыштуу киргизилген эл аралык санкцияларга жооп берет. Ормуз кысыгын бууп салам деп коркуткан. АКШ ошондо маанилүү эл аралык деңиз жолун тосттурбоо үчүн чечкиндүү чара көрүлөөрүн эскерткен. Узуну 154 чакырым Ормуз кысыгы Оман жана Перс булуңдарын туташтырат. Анын түндүк жээги Иранга, түштүк жээги Бириккен Араб Эмирлиги менен Оманга карайт. 2012 жылы кысык аркылуу дүйнөлүк мунайдын 20%ге жакыны жана деңиз менен экспортолгон кара майдын 35% ташылган.
Ардактуу армандар, сиздер эл аралык баянды уктуңуздар. Аны угууга кесиптешим Айбербек Азамулу даярдаган. Бир аздан соң биздин конок менен болгон маегибизди угаласыздар. Ободо түш казаттык берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова берүүбүздүн студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Бүгүн менин жанымда жаш эстрада ырчысы Адилет Азимов отурат. Адилет жакында эле 9 мамлекеттин катышуусунда өткөн эл аралык Балтик Суперстар фестивалында биринчи орунга татыган. Адилет, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алгач сизди жараткан ийгилигиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.
Анан рахмат.
Маегибиздин башында эле ушул аталган сынак туурасында кененирээк биздин угармандарга маалымат берип өтсөңүз, деги эле жаш ырчы катары бул сынактан сиз эмнени ала алдыңыз?
Бул сынактан абдан көп
тажрыйба
анан дагы айта кетсем, бул конкурсту бир ай мурун угуп, бул конкурска Айчүрөк Иманалиева эжекебиз ошо айтып калды, ушул конкурска даярданбайсыңбы, ушул конкурска барып келели деди. Мен жюри болуп отурам деди аякта. Анан кийин мен бир айдай даярданып ошол Санкт-Петербург шаарына учтук. Аяктан биз 3 күндөй климатты өздөштүрүү үчүн 3 күн убакыт берилди, бирок мен кичине ооруп калгандыктан температура болуп 3 күн жаттым да.
Жакпайт экен деме сизге Санкт-Петербург?
Жок, бияктан ооруп кеткенмин, бияктан Кыргызстандан эле. Анан кийин бул аяктан 3 күн репетициясына барбай, анан кийин 4-үнчү күнү бардым репетициясына, барып кичине ырдап, анан ошол биринчи күнү бул Акумай деген обону Жамиля Муратова атандык ырды ырдадым. Экинчи күнү мировой хиттерден Александра Сафинанын репертуарынан Луна деген чыгарманы ырдадым. Үчүнчү күнү негизи өзүм на выбор деп айтышкан да, өзүң каалооң боюнча деген организаторлор кичине кайра билбейм баш тайланып коюшту да мындай. Анан Атайбек Бөдөшовтун Кудай берсе деген чыгармасын ырдадым.
Түшүнүктүү. Билишимче сиз катышып жаткан алгачкы сынак эмес бул, э? Анан эл аралык деңгээлдеги сынактарга албетте бул тажрыйба топтоого дагы өбөлгөсөт деңизчи. Анан ошол эле учурда жергиликтүү концерттерде бир сахнада чыгып атканда бир кандайдыр бир айырманы байкайсызбы?
Бул албетте айырма көп да. Бул конкурс деген конкурс да. Аяктан мындай адреналин, мындай коркуп, жанагы аябай ушундай болосуң да. А концертте бул концертте деле коркосуң, бирок эми конкурста эмес да. Бул конкурста сен Кыргызстандын атын бараткандан кийин желбиретип атканда мындай ответственность аласың ошол.
Сиз ошол Астанада өткөн буга дейинки сынакта дагы биринчи орунду алгансыз. Анан деги эле ушул сынактарга, ушул эл аралык деңгээлдеги бир сахнага чыгып ырдагандан кийин Кыргызстандын шоу бизнесине бир жаңылануу киргизүү керек деген балким ойго келдиңиз, балким өзүңүздүн стилиңизди өзгөртүүнү каалап калдыңыз.
Бул менин стилим азыркы учурда кичине, бул конкурста конкурстун ырларын ырдай берем, а азыркы учурда элге жагымдуу, мындай элге жаккан ырларды
той топурда бийлей турган ырларды.
Эми аябай деле той топур эмес, эми мындай элге жаккан, укулуктуу, мындай элге оңой бат кете турган оңой ырлардан жаздырып атам. Азыркы учурда 3 ыр жазылып атат. Анан кийин бул айта кетсем, мен бүт эле ырларым көбүнчөсү эле конкурсный болуп кетти. Анан мындай элге кичине оорураак мындай угулат да бул ырларчы. Анан кийин азыркы учурда ошол ырларды жаздырып атам. Анан кийин Айчүрөк эже абдан мындай Айчүрөк Иманалиевна айта кетсем, мындай жакшы, аябай прям жакшы поддержка кылды да аяктачы. Чуркап ооруп жатсам,
баары өзүңүздүн өкүлүңүз экени билинип турду да.
Анан чуркап ооруп жатсам бүт дарыларды алып келип, абдан чоң ыраазычылыкты билдирем да.
Кайсыл мамлекеттин ырчылары келди ошондо Кыргызстандан
тышкары? Кыргызстандан тышкары Молдова, Өзбекстан, Украина, Италия, Молдованы айттым, э? Дагы ошол өзүн Россия, дагы көптөгөн да, эми мындай 9. Анан гран-прини Молдова алды. Бул мен ушу ооруп калган үчүн 3 балл калып калдым да.
Белем, бирок биринчи орун деле менимче жакшы көрсөткүч. Анда азырга деле ойлоп аткан турбайсызбы, ооруп калбаганда мен сөзсүз гран-прини алмакмын деп. Эми балким келечекте дагы башка пландарыңыз бар, сынактар бар?
Алдыда Кудай буюрса бул Айчүрөк Иманалиева дагы бир Восточный базар. Булар Айчүрөк эженин бүт тааныштары бар экен, бул Восточный базардын организаторлору деле отурду жюри болуп. Анан Кудай буюрса ошол жака Курал Чокоев, анан жана дагы башка бир Кайрат деген бала менен даярданайын деп атабыз.
Бир шиңгил, бир куплет ырыңыздан.
Бир шиңгил, анда мен Кудай берсе деген ырды ырдап коеюн.
Оңой бу 30 жашты Кудай берсе, от жанган 25-ти улай берсе, августтун алма жутту түндөрүндөй, ал курак алтын экен сурай келсе, кымбат бу 40 деген жаш Кудай берсе, кыйын бу сулу болуш чырай берсе, жайлонун жыпар жутту
абасындай.
Жаш курак алтын экен
конок Али Азимов болду, ошо менен мен түшкү уктуруну соңуна чыгарам, аны мен Майгерим Макылбек алып бардым. Окуяларды мындан аркы өнүгүшүн азаттыктын кечки саат 6-дагы бирлеринде угасыздар. Аман болуңуздар, угармандар.